Azatlık Radyosu YouTube'da. Azatlık Radyosu'nun YouTube sahipası Türkmenistan'dan halk içinden habarçılarımız ve okuyucularımız tarafından iberilen video yazgılar arkalı resmi metbuğutta beyan edilmeyen halk durmuşunun öz oluşlu bir çeşmet hükmünde dörödüldü. Bizim sahipamızı YouTube'un gözlük bölümüne Azatlık Radyosu, Azat Habar, Azatlık Online, Azatlık TV sözlerini yazıp tapıp bilersiniz. YouTube'da Azatlık Radyosu'na tomuşuçu bulmağı, kulduğuçu bulmağı himmeleri çağırıyarız.
Gepriyar Azatlık Radyosu, efirde haberler gündelügü mikrofon önünde Maksat Atayev. Türkmen hükümetleri Rusya'da hukuksuzluk şartlarının bundan evvelki yarımadlaşmağını alada bildirip bu yurt bilen arada hava katnolarını vaatlayın yatırmağı. Rusya'da bilim alayan Türkmenistanlı yaşların vası öde okullarını hukuksuz yurtlara geçirmeyi varasını önünden tağırlaydı başladı.
Türkmenistan Hava Yolları Kampanyası Rusya'nın hava giyinçliğinin mundan da beylak durnuksuzlaşmak ihtimallığı bilen bağlı aladaların arasında bu yurt bilen arada uçur katnavularını yatırmakçı volyar.
Deyip Azatlık Radyosu'nun transport pudoğuna kıbır çeşme saydiyar. Şolbur vaqtta önümüzdeki günlerde Aşgabat, Kazan ve Aşgabat, Moskva uğurlarını önünden bilet satılanan yolaçları değişli katnavların iyide süyüşürülgenliği varada haber veriliyar.
Kazan ve Moskva uğurları boyunca önünden bilet satılanan yolaçları can edip uçur katnavlarının vaqtının herlikçe iyide süyüşürülgenliği haber verilip başlandı.
Deyip bir yolaçı Azatlık Radyosu'nun haberçısına gurrun verdi. Transport pudoğunak çeşmemizin sözlerine göre hakimiyetler bu çareleri Rusya'nın hava genişçiliğinin durnuksuzlaşma ile bağlı hava tirlanmaları ile düşündürüyorlar. Bu aralıkta Gunvatar Balkan velayetinde yerli hakimiyetler Rusya'nın yukarı kucaylarına bilim alayan talipların hossarları ile yığınakları geçirip onların okullarını hukuksuz yurtlara geçirmeklerini masavat verip başladılar. Şeyli yığınaklar hukuksuzluk edaralarının ve migrasiya kurulunun işgarlarının hem de hakimlik vekillerinin katnaşmağını 13. Mart'ta Balkanavat ve Türkkoma şehirlerine geçirildi.
Yerli hakimiyetler öğlen saat 5 tuvarıklarında talipların hosarları bilen yığınak geçirip, Rusya bilen Ukrayna'nın arasındaki çıkmışın hatta çılsırımlaşmak ihtimallığı varada duydurs verdiler ve sol sebepten Rusya'da bilim alayan talipların yukarı kuvlarını hopsuz yurtlara geçirmeyi maslahat verdiler.
Deyip yığınağı katnaşan bir yerli yaşayıcı Azatlık Radyosu'nun haberçısına gurrun verdi. Şerede yığınaklarda Rusya'nın Prezident Vladimir Putin'in yanı yakında geçiren medya çıkışlarının birine yadro yaralarını ulanmak varada atan hayvatlarına da salgılanıldı.
Bu uğursun hatta çılsırımlaşacak duvar arada aladalar beyan edildi. Moskva eğer Ukrayna ve Gunvatar yurtlarına karşı yadro yaralarını ulansa Gunvatar'ın hem yadro cevabının bolcak duvarı da çaklamalar öngörülü. Şeyle yağda yüde çıkan halatını bizim Rusya'daki rayetlerimizin can sağlığını hop avanmağından korkuluyor.
Deyip yığınağı atnaşın bir Balkanlı yaşayıcı Azatlık Radyosu'nun haberçısına gurrun verdi. Vladimir Putin Rusya'da 17. Mart'ta geçirilen prezident saylovlarının öngü sirosunu devleti yeçiliğine Rus medya seriştelerine veren interviyosunu Rusya'nın öde ıhtiyarlılığı hukup aslına düşen halatını ödenin yadro yaralarını ulanmağa tayyardığı varada yeni bir gerek duyduruş verdi. Bu hayvatlar Türkmenistan'ı hem alcıranlılığa ve hava tirlanmalara yol açtı. Türkmenistan Hava Yolları Kampanyası'nın Rusya ile arada uçur katnolarını vaatlayın yatırmak meylnameleri ve yerli hakimiyetlerin Rusya'da akrayetlerin hukuksuzluğu boyunca ilat arasını alıp barayan gurrun döşlükleri, Rus Prezidenti Vladimir Putin'in yadro yaralarından peydalanmak varada atan hayvatlarının izyanına ve Rusya'da geçirilecek prezident saylovlarının öngü sirosuna kavat geliyer. Türkmenistan Rusya'nın Ukrayna'daki çoğuluşunu başından beri bir taraf çemeleşti. Ne çoğuluşu yazgırdı ne de Ukrayna kolduğu beyan etti. Şolbrovat'ta Azatlık'ın haberçileri bundan adalı yurtta Rusya'nın agresif hareketleri boyunca Rus propagandasını eğirleyenliği varada haber verdiler. Mekteplerde Rus televizyonuna tomoş edilmeğinin muğullimler tarafından masavat verilen halatları boldu. Şeyle'de Rusya ile Ukrayna'nın arasına uruşun Rus meyilli şöhrelendirilmeğine, Moskva'nın nokta nazarından çemeleşilmeğine yıkkın edildi. Azatlık Radyosu Rusya ile arada uçur katlonlarının yatırılmaktadır. Olmak ihtimallığı vardı. Şeyde Rusya'da bilim alayan taliplerin hossarları ile geçirilen yığınakları vardı. Değişli idaralardan tesvir alıp bilmedi. Rusya 2022 yılın 24. fevralına Ukrayna esasız koşunu girdi. Şunu Ukrayna'da bilim alayan Türkmen studentler köprenç öz tağırlarları bilen uruş başlanan yurdu terk etmeye çalıştı. Türkmenistan aviyakampanyası bundan odur 2023 yılın tomtunu Moskva edilen drone hücumlarının iyiyanı yolaçıların hopsuzluğunu alada bildirip Moskva ile aradaki uçur katnavlarını vaatlayın yatırdı. Hava yolları kampanyasının uçuş sürecetine göre 30 Mart için Aşgabat, Moskva uğur boyunca heptede 5 katnav, Aşgabat, Kazan uğur boyunca 3 katnav yolu koyulupdur. Rusya'nın yokarı kucaylarını 30 milyon kovrak Türkmenistan'ı talip bilmeli arşı ile de son kıyılada Rus hükümetinin hödürleyen göçüş maksatnamasının esasını Rusya göçmeğe istek bildiren Türkmenistanların sahanı arttı. Azatlık Radyosu'nun havarçıları şeyle maksatlar bilen Aşgabat'ta Kruz ilçhanasına yüz tutyan rayetler var adı ENÇMG'de de kabar verdiler. Yönü hedirki bu adı havarçlarımız Aşgabat'ta Kruz ilçhanasının önünü emeli gelen novatların egisilenliğini, yüz tutmaların kemelenliğini kabar veriyerler.
Gepliyer Azatlık Radyosu'yum. Hormatly radio dinleyijiler, salam dogan atly täze gepleşigimizi dinlemäge çagyrýarys.
Türkmenistanly aýal gyzlar şu wagt pes tölewli döwletiň hyzmatkäri, öýde bolsa maşgalasynyň tölewsiz hyzmatkäri bolup adynan iki smeni işleýär.
Gepleşigimizin hemişeki mehmany taglyk programmasynyň we Progress fondunyň esaslandyryjysy Aýnawa Taýlymowa. Aýal gyzlaryň ýagdaýlaryna we duş gelýän kynçylyklaryna bagyşlanan rubrikamyzy hepdeniň aýagynda dinläp bilersiňiz.
Gepleýär Azatlyk Radiosy efirde habarlar günnelgi. Mikrofonyň önünde siz bilen men Sehra. Libap vilayetinin ovalarında durmuşa çıkan zinanlarda medisina barlığı geçirilýär. Onkologiya keselerini anıklamağa gönüktürlen barlıklarda ayarlardan yürüte analizler alınýär. Häkimetler barlıkların geçirilmeginin sebäpleri barada açaçan düşündürüş bermeýärler. Yöne yerli lukmanlar muny yurtda ayal gyzlaryň arasında onkologiya keselerinin köpelýändigi bilen düşündürýärler. Bu ýagdaýlar barada Azatlyk Radiosynyň habarçysy 15 martda Sebitten maglumat berdi. Çärjew etrafynyň owalarynyň we onuň töweregindäki geňeşlikleriň aýal ýaşaýjylary etrap hassahanasynda medisina barlygyndan geçirilýär. Hassahananyň ginekologiýa bölümünde zenanlardan mazok alynýar we ýatgyda ultrases barlyklary geçirilýär diýip owa ýaşaýjysy anonim şertde gurrun berdi. Süýt mädleriň ýatgynyň rak, düýün keselerini we beýleki ginekologiýa raklary anyklamak boýunça barlyklar durmuşa çıkmadık gıydlarda geçirilmeyer.
Analizleri tavsırmak esasan 1965-1990 yıllar aralığına doğulan dinanlardan talap ediliyar. Etrap hastahanasına alınan analizler velayet onkologiya hastahanasına iyi verilip şol yerde giyinişleyin bağlanıyar.
Dip yerli Lukman anonim şertte gurrun berdi. Mut geçirilen barlıklar 2023 yılın iyun ayından beri devam ediyar. Yerli Lukmanların bir neçesinin anonim şertte habarçımıza gurrun bermegine göre barlıkların uzağı çekmegine zinanların köpüsünün analizleri tavşırmak için etrap hastahanasına barmazlığı sebep bolyar.
Maşgala lukmanlar ayarları etrap hastahanasına hedir varıp analiz tavsırmasalar 2024 yılın may ayının başra bu barlıkların tölevli olacaktuğunu hem duyduruyarlar. Yönü ayarların arasına bu duyduruşu eskirmeyenler hem bar. Olar lukmanlar hastahana barmadık zinanları barlıkdan geçirmek için mümkün bizi korkuyandırlar deyip ödara söhbet döşükte gurrun ediyarlar.
Dip yerli Lukman aýtdy. Vilayetin sağlık resmileri barlıkların geçirilmeginin sebepleri barada açaçan düşündürüş bermeyerler. Yöne yerli Lukmanların bir neçesi muna yurtta ayal gıyların arasında onkologi keselinin dürlü görünüşlerinin köpülmeginin sebep bolyandığına diyarlar. Azatlık barlıklar barada etrap hastahanasından ve vilayet sağlık bölümünden tesvir alıp bilmedi. Şeylede barlıkların şehir yerlerinde geçirilendiğini ya geçirilmeyendiğini hem hädirlikçe anıklap bilmedi. Yönü yurtta şeyle barlıkların geçirilendiği barada azatlığa mundan ozol hem maglumatlar gelip qoşupdy. Balkany we Mary welaýetlerinde habarçylarymyz bu barlıkların geçen ýylyň tomuz pasynda geçirilip başlanandygyny iýul aýynda habar beripdiler. Şonda hem ýurdun Günbatar welaýetindäki yerli lukmanlar hökümet meýilnamasyna salgylanyp barlıkların geçirilmegini Türkmenistanda aýal gyzlaryň arasında onkologiýa keseliniň ähli görnüşlerini aşa köpölmeginin sebep bolyandığını aydıptılar. Bu habardan son 25-nji iýulda Balkanyň Türkmenbaşy şäherinde Milli Howpsuzlyk Ministrliginiň işgärleri, şäher häkimliginiň resmileri we jemgyýetçilik guramalarynyň wekilleri büdjet işgärleri bilen ýygnaklary geçirdiler. Ýygnakda çykyş eden Milli Howpsuzlyk Ministrliginiň bir işgäri adatlykda Balkanyň saglyk pudagy bilen bagly çap edilen bir habary tribunada büdjet işgärlerine okap berip öz çykyşynda saglyk işgärlerini ýazardy we olary tanqidi maglumatlary syzyp çykarmakda aýyplady. Barlyklar barada ýurdun media serişdelerinde maglumat göze ilmeýär. Ýurdun saglygy goraýş we derman senaty ministrliginiň resmi web saýtynda aýal gyzlaryň arasynda onkologiýa keseliniň derejesi baradaky statistika halka elýeterli bolan maglumatlaryň hatarynda görünmeýär. Ýöne azatlyk ýurdun onkologiýa keselleri hassahanalarynyň we lukmanlarynyň talaba laýyk bejergi berip bilmeýändigi, şeýlede bu keselden ölýänleriň köpdigi barada ençeme gedek habar berdi. Birleşen Milletler Guramasının Ösüş Maksatnamasının resmi web saytının Türkmenistan bölümünde berilýän maglumata göre süýt mädleriň rak keseli Türkmenistanda aýal gyzlarda ýüze çykarylýan onkologiýa keselleriniň ähli görnüşleriniň arasında birinji ýerde durýar.
Adatlyk radiosu Instagramda Türkmen sanmarydaky iň soňky we täze maglumatlary indi Adatlyk radiosynyň Instagramdaky sahypasyndan hem iýdarlap bilersiňiz. Adatlyk radiosynyň Instagram sosial ulgamynda gözlöw bölümine Adatlyk radiosu ýazyp tapyp bilersiňiz. Bize goşulyň.
Gepliyar Adatlyk radiosy. Öňüňizde saglyk hormatly dinleýijiler. Eferde halkara temasy bilen men ýogşanany gurban. Ruslar 3 günlük prezident saylawynyň ilkinji gününe ses bermäge başladylar. Bu saylawlarda prezident Vladimir Putiniň görnütün ýeňiş galanmagyna garşylýar. Başgaça pikirlenýänleri, adat metuwata garşy ulanylan rehimsiz basyşlar, islenlik çynlygy garşytasynyň bäsleşige goşulmagynyň gadagan edilmegi, onuň dolanlaryşyny ýene-de bir 6 ýyl uzaltmagyny getirer öýdülýär. Adat we adalatly bolmagyna garaşylmaýan ses berişlik Putiniň 2022-nji ýylyň fevral aýynda goňşy ýurdy. Ukraina garşy başlan giňişleýin hüjümünden bäri Russiýada geçirilýän ilkinji ulus saýlaw bolup durýar. 25 ýyl töwereg wagtlar prezident ýa-da premier-ministr bolup işlän 71 ýaşly Putin 3 sany pes derejeli siýasatçy. Liberal Demokratik Partiýanyň lideri Leonid Slutsky, Döwlet Dumasynyň başlygynyň ornatary, Täze halk partiýasyna wekilçilik edýän Vladislav Davankov, Döwlet Dumasynyň kanun çykarjysy, Kommunistik partiýa wekilçilik edýän, siýasy pozisiýalaryny Putiniňkiden kän tapawutlandyryp bilmeýän Nikolay Kharitonow tawgy bilen mäsleşýär. 60 ýaşly uruşa garşy siýasatçy Boris Nadezhdin mäsleşige göý berilmedi. Russiýanyň merkez saýlaw komissiýasy geçen aýynyň gol toplamakda näderslige ýol berenligini öňe sürüp, kandidat hökmünde belligi alynmagyndan ýüze gurdy. Nadezhdin bäsleşige göý berilmeli barada karar üstünden şikayet etdi. Emma merkez saýlaw komissiýasynyň karary Russiýanyň ýokary kadiýet tarapyndan hem gollanyldy. Vladimir Putin'i şuun başlanayan saylovlarda kazanacak anamlı yengisi bilen kutlama usluyarını Avrupa Güneşi'nin prezidenti Charles Michel önkü Twitter'de X platformasında kinaya bilen yazdı. Oppozisiýa yok, adatlyk yok, saylaw yok dip ol sözünün üstünü yetirdi. İlkinci saylaw uçağıstığı Rusya'nın uzak gününe korunu 15. Mart'ta yerli vakit bilen ir saat 8 açıldı. Gün geçme bilen saylawçylar yurdun 11 vakit zorlawyna şeýle hem Moskwanyň bikanun anneksiýeden Ukrayna sebitlerine 100 000 töwereği saylaw uçağıstığına ses vererler. Merkez saylaw komissiýasy Moskwa wagty bilen ir sagat 10 töwereginde 110 million saylawçynyň 3% golaýynyň EYM ses berenligini aýtdy. Merkez saylaw komissiýasynyň başlygy Elle Pamfilowanyň pikirçe bu san ýerki ses berenler hem ölçün alýar. Döwlet pudagynyň işgärleriniň 15-nji martda ýerden ses bermäge çagyrylýanlygy habar berildi. Golasyň Saylawçylaryň hukuklary hereketiniň eginleş başlygy Stanislav Andreychuk bu görkezmäniň işçileriň başlyklarynyň bir bölegçiligi astynda ses bermegini gazanmak maksadyndan uralýanlygyny aýtdy. Ukraina we Günwatar hökümetleri Russiýanyň Basılvarının Ukrayn sevitlerine geçirgen ses verişliğini bir kanun nevatlanırdı. Saylov neticelerinin 18. Mart'ta ilan edilmeğine karasılıyor. Putin'in düşmanlarının türmede sürgünlü olmağı ya da ölün olmağı ulen kazanılacak neticede hiç bir guman yok. Karasız haber ver seri istelerini ve adam hukuklarının koruyucu toporları erekimsiz basıp yatırmak uğruna uğurlayan çareler 2022 yılın fevral ayında Ukrayna'ya karşı başlanan giyin yerimli uruştan hem ön başlandı. Yönü bu basıp yatırmalar sonun veri hasta güçlendiriliyor. Saylov çastakları açılmadığından takminen bir ayın Putin'in en tanımal tankıçısı, Abbadisya siyasetçisi Alexei Navalny siyasi sebepleri esasında çıkarılan türme hükümünü berza ediyen yerine Arktika'nın izolirlenen türmesinde gümürtük yağdaylarda ağrıdan çıktı. Sinçilerin köpüsü, kararsız gölökçülük etmek mümkünçülüğünün çeyaklidik sebepli saylovların adat ve adaletli olmağına karışmayanlıklarına ediyarlar. Navalny ölmeden odal ses verişliği ulanıp halkın uruştan ve Putin'in demir kısaç dolandırışından nâgileliğini görkezmek mümkünçülüğünün dörümeğine umid edipti. Ol saylovçuları 17. Mart'ta öğlen saat 12'de ses vermeye çağırdı. Ol bu çareni Putin'e karşı günörtanlık diye adlandırdı. Onun ayalı ve beylikler sonun veri bu protestlerin geçirilmeğini çağırmayı devam ettiriyorlar. Bu stratejinin ne derecede işleyecektiği en tek belli değil. Moskova'nın yukarı hukuk koruyucu idaresi 14. Mart'ta Rusya'nın payitahtındaki saylovçuları bu hareketi katnaşmak varadaki çağırışlara kulak asmalılık duyduruşunu verdi.
Дорогие радиослушатели, информация «Радио Азатлык» теперь доступна и на русском языке. Наш сайт на русском – rus.azathabar.com.
Gepleýär Azatlyk Radiosy. Habarlar günleri gepleşigimizi dowam etdiriýäris. Mikrofon öňünde siz bilen men Sehra. Türkmenistan'da musulmanların mukaddes hasaplayan Ramazan ayında ağzı karitlerinin bahalarının gımmatlamağı devam ediyari. Yurtta nırhların yokorlanma ulen bağlı Novut'taki mağlumat Mari velayetinden gelip qoşup, Sevit'in bazarlarında köp önümün bahası 50 götürüm gımmatladı.
Daşarı yurtlarda ulu bayramçılıklarda ağzık ve senagatlarını arzanlaşık ıglan edilse Türkmenistan'ı ulu gımmatlaşık başlayar. Ramazan ayının başlanmağı bilen karitlerin bahası yine onlarca götürüm yokorlanı.
Dip Adatlık Radyosu'nun haberçisi 14. Mart'ta Sevit'ten mağlumat berdi. Haberçimiz Sevit'in bazarlarındaki ağzı karitlerinin geçen hepteki ve hazırki bahaları barada hem mağlumat berip 1 kilogramı 48 manattan satılan sığır etinin 55-65 manada, 15-30 manattan satılan tüvinin 20-40 manada, 1 litre 20 manattan satılan palta yağının 22 manada, 18-20 manattan satılan günevakar yağının 20-25 manada, 1 kilogramı 10 manattan satılan hıyarın 15 manada, 15 manattan satılan pomidorun 18-20 manada, 16-18 manattan satılan şekerin 18-20 manada kımmatlandığını aytdı. Şeylede ol 1 kilogramı 8-12 manattan satılan unun 12-15 manada, 5 manattan satılan soğunun 6-7 manada, 6 manattan satılan yeralmanın 8 manada, 5 manattan satılan kaşırın 6-7 manada, 18 manattan satılan greçkanın 25 manada gımmatlandığını hem belledi. Gımmatlamanı dine gök bakça önümlerinde del. Eyse süyücü kökü haritlarında hem sayınla savoliyar. 1 kilogramı 20 manat bahalanan yerli süyücüler hedir 30 manattan satılıyar.
Süyücü kökülerin hiyiline göre onların her 1 kilogramının bahası 5-10 manat kımmatladı. En pes hiyili kökülerin 1 kilogramı ön 15-20 manat bahalanıyardı. Eni 20-25 manattan satılıyar.
Dip yağdaylardan haberli marlı alıcı belledi. Ağzı karitlarının bahalarının yokurlanmanın sebepleri barada ne telekeçilerini bağdar administratiyası ne de yerli hakimiyetler tarafından açıçan düşündürüş beriliyari. Adatlığın bu barada Sevit'in Sövda edaratından telefon arkalı tesvir almak sinanışıkları hem onun netice bermedi. Yerli yaşayıcıların ençemesinin anonim şartta haberçimizde aitmağına göre bahaların yokurlanmağı büccetten aylığı alayan maşalların güzören eklencini barha kıyınlaştırıyarı. Yönü olur gımmatlamanın pes girdecili hususanda dine pensiyanın ya da çağasının kömök pulunun hasabını gün görüyen hocalıkları hasta ağır güne salyandığına diyarlar.
Häzir öýlerini iýmäge çörek bolmadyk hojalyklar agdaşarlara baryp garnlaryny doýuryarlar. Soňky ýyllarda agdaşar edýän adamlar azaldy. Geň eşeklerden guruply hojalyklar agdaşar edýärler. Olardyň agdyny bekleýänleri däl, eýsem agdyny beklemeýän goňşularyny, garandaşlaryny hem çağıryp çörek iýmäge geliň diýýärler.
Dip yerli yaşayıcı anonim şertte gurrun berdi. Prezident Serdar Berdimuhammedov yurdun bazarlarında ve sövda nokotlarında bahaları hemişe gözökçülükte saklamağın zerurduğunu bundan bir ay çemesi ozol nıltadı. Muğaramazdan yurtta bellenilen beyleki ulu bayramçılıklarda bolşayalı Ramazan ayının başlanma ulen ağzı karitlerinin gımmatlamağı devam ediyer. Şöyptenin başında aşavata kabarçıymız ağzı karitlerinin bahasının 50 götürme çenli. Türkmen Başıda kabarçımız 200 götürme çenli gımmatlandığını haber verdiler. Türkmenistan'ın Berk Devlet Gözövçülüğündeki medya serişteleri gımmatlamalar var adı kelam ağız söz aytmayarı. Bu yıl Türkmenistan'da 11. Mart'ın seher vilen başlan Ramazan ayı 9. April gecesine çenli devam ediyar. 10. April'de bolsa orada bayramı bellenler.
Gepliyer Azatlyk Radiosu. Hormatly radio dinleyijiler, salam, dogan atly täze gepleşigimizi dinlemäge çagyrýarys.
Türkmensanly aýal gyzlar şu wagt pes tölewli döwletiň hyzmatkäri, öýde bolsa maşgalasynyň tölewsiz hyzmatkäri bolup adynan iki smeni işleýär.
Gepleşigimizin hemişeki mehmany taglyk programmasynyň We Progress fondunyň esaslandyryjysy Aýnawat Ýaýlymowa. Aýal gyzlaryň ýagdaýlaryna we duş gelýän kynçylyklaryna bagyşlanan rubrikamyzy hepdeniň aýagynda dinläp bilersiňiz.
Gepleýän Radatyk Radiosu efirde habarlar gündeligi mikrofon öňünde Maksat Ataýew. Şu günler mary bolan aýtylan Nowruz bayramy münasibetli köpçülük çäreleri geçirilip döwlet telewizioniýetine video ýazgy edilýär. Büdjet işgärlerinden bu çäreleri milli ýylwaslarda gatnaşmak talap edilýär. Bular barada Radatyk Radiosynyň habarçysy 15-nji martda Sewitden maglumat berdi. Her bir edara kärhanada adının 10 sany milli egneşik elmidamı tayar durmalı deyip bir büdjet işgara Radatyk Radiosunun habarçısına gurrun verdi. Bir gıyngacın bahası pesinin 200 manat, köynöklük keteninin bahası 200 manat, şay sepperin inardanı 100-200 manat aralığına, kövüşler 100 manattan bahalanyar. Erkek adamlar 200 manat töläp, tilkme telpek 400-500 manat aralygyna pul töläp, milli donlary satyn almagy mejbur bolýarlar. Milli egneşiklere çykarylan harajatlaryň umumy bahasy 2000-3000 manatdan aşýar. Nowruz bayramy münasibetli geçirilýän bayramçylyk çäreleri Türkmenistanyň köplenç ýaýlalarynda gurnalýar. Mary bulaýetinde büdjet işgärleri çäreniň geçirilýän ýerine barmak üçin ýol kreýlerini öz jüblerinden tölemeli bolýarlar.
Eger barjak ýeriň ýakyn bolsa 20 manat. Eger uzograk bolsa 50-60 manat yol krey tölemeli bolýar.
Diýip marly bir büdjet işgara Radatyk Radiosynyň habarçysyna gurrun berdi. Çäreleri her bir edaradan 4-5 işgär milli eşikde gatnaşmaly bolýar diýip ol sözüniň üstüne ýetirdi. Gatnaşyjylardan uzak wagtlap aýak üstüne durmaklyk talap edilýär. Dik aýak üstüne çäreleri gatnaşýan adamlar döwlet telewizioniýetiniň işgärleri tarapynyň video düşürilýärler. Döwlet telewizioniýeti bayramçylyk günlerini ýurdun türli künjeklerine geçirilýän köpçülük çäreleriniň şatlanýan adamlary görkezýär. Şu günler musulmanlaryň agyzlaryny bekleýän Ramazan aýy dowam edýär. Köpçülük çäreleriniň çekilýän agzy bekli raýatlar günüdün dik aýak üstüne Piyada yanıklarına idiyarlar.
Käbir adamların ağızları bekli. Olar uzokluğun ayak üstünde durmalı volyarlar.
Diýip bir büdjet işgär Azatlyk Radiosynyň habarçysyna gurrun berdi. Galiberti de gatnaşyjylar çäreleriň dowamyny guramaçlaryň özlerini gödök daraşýanyny aýdýarlar.
Olar adamlaryň ýüzüni alyp gürleşýärler, kemsidýärler.
Diýip büdjet işgär aýdýar. Türkmenistanyň häkimetleri mejburi çäreleri medeni çäreleri atlandyryp olaryň ýokary ruhy bilen dikde geçirilýänini aýdýarlar. Döwlet telewizioniýeti bayramçylyk günlerini aýdym saz we tans toporlarynyň çykyşlaryny görkezýär. Şatlanyp el çarpýan adamlar görkezilýär. Media serişdeler bu pursatlary adamlaryň bagtyýar durmuşyna subutnamy hökmünde hödürleýär. Ýöne köpçülikleriň habar beriş serişdeleri raýatlaryň çäreleri mejburi çekilmegi, olara milli egneşikleriň mejburi satyn aldyrylmagy hem-de çäreleriň dowamyny olara doğru gurumoslar tarapının güdök darılmağı varada xabar vermeyer. Türkmenistan'a yığıydın qaytalanyan bayramçılık günlerine köprenç büdjet işgəleri, qalvertede yokuru xucaylarının talipleri, mektubu okusları hatta çağılar bağlarına qatlayan körpülör mecburu köpçülük çərlerine çekiliyerler. Büdjet işgəleri ve talipler şeyle çərlerde tomoşoçuyunun rolunu hem yerine yetiriyerler. Kəvr qatnaşıcıların ellerine baydaq tutturluyar. Yurtta olunulmağı verilen tədid etkaların açılışını hem şeyle mecburu çareleri geçiriliyar. Bu çareler sonra devlet televidiniyetine korkutuluyar. Adamlar devlet televidiniyeti arkalı şeyle çarelere tomoş etmek içi kısınçka saplayar.
Bu çarelere hiçbir işgar öz razıçılığı bilen meyletin katnaşmayar.
Deyip Marlı Büccet İşgara Zatık Radyosu'nun haberçasına gurrun verdi.
Gepleyar Azatık Radyosu. Kadirli dinleyiciler sunum bilen haberlar gündülüğü geplesimize cemleyarız. Azatlığın tolkunlarında kalın.